9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Beogradu počinje 44. skupština stalne konferencije gradova i opština. FAP iz Užica ne ide u stečaj, privredni sud usvojio plan reorganizacije te fabrike. Novi zemljotres u Japanu, u Turskoj u eksploziji dve osobe povređene. Srpski PEN centar proslavlja 9 decenija od osnivanja. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije se i pored poraza od Ukrajine plasirala na evropsko prvenstvo u Češkoj. U Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu 3, u Nišu i u Beogradu 5 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, Košava će oslabiti, najviša temperatura od 11 do 17 stepeni. Iako se još ne zna tačan datum održavanja predsjedničkih izbora, već se samo najavljuje da će verovatno biti održani na proleće naredne godine, pojedinci i određene političke grupacije čini se uveliko zauzimaju startne pozicije. Takvog mišljenja je i aktuelni šef države Tomislav Nikolić. On je za današnje novosti izjavio da je kampanja za predsjedničke izbore za neke već počela. Istovremeno list Danas prenosi da su se premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić dogovorili da upravo Nikolić bude kandidat naprednjaka na predstojećim izborima. Da li je to i koliko realno, pitamo politikologa Dragomira Anđelkovića.
Mislim da u ovom momentu ipak još nije realno da su se Nikolić i Vučić, odnosno SNS, dogovorili oko kandidature Tomislava Nikolića, ali je realnije sada da ta mogućnost se ozbiljno razmatra nego što je bilo u prethodnom periodu. Naprosto, Nikolić je definitivno već sebe definisao kao kandidata, da li će ići na izbore kao samostalni kandidat ili predsjednik SNS, teško je reći, i vjerojatno u takvim okolnostima i SNS razmatra sve implikacije takvog poteza. Znajući kako ta partija je do sada nastupala, verujem da oni sada pristupaju raznim ispitivanjima javnosti, od fokus grupa do anketnih istraživanja, kako bi sagledali sve mogućnosti. Na osnovu toga će doneti odluku da li da podrže Nikolića, da li da imaju nekog drugog svog kandidata ili će se eventualno sam Vučić predomisliti.
Gospodine Anđelkoviću, istovremeno sve se više i češće pominju kao mogući kandidati i Vuk Jeremić i Saša Janković. Da li se poslednja dešavanja oko ombudsmana i sve češćih zahteva za njegovom smenom mogu dovesti u vezu sa pokušajem diskreditacije samog Jankovića i smatrate li da on javno iznosi političke stavove?
Kada se radi o Jankoviću, deluje mi da već skoro godinu dana iz raznih uglova može da se priča o njegovom potencijalnom predsjedničkom nastupu. On sam mnoge stvari povlači i preduzima tako da podigne sebi politički rejting, odnosno sebe predstavi kao potencijalnog kandidata. S druge strane, i oni kojima tako izlazi na crtu, odnosno na neki način im remeti planove, sve ozbiljnije ga doživljavaju u to svetlu i na njega odapinju strele. Meni deluje da on ima javno iznošene političke stavove. Evo sad kad pogledamo posljednji slučaj, sukob sa Zukorlićem, on je istupio u vezi sa nelegalnom gradnjom u Novom Pazaru, a nesumnjivo je nelegalna gradnja u pitanju, onda kada se o tome oglasio Vučić, na neki način stupio je kako bi kontrirao Vučiću, čini mi se sa krajnje političkom namerom.
Hvala vam, a bivša predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero kaže za Vesti u 9 da državni organi koji savjesno rade svoj posao ne bi trebalo da biraju trenutak delovanja.
Ja nikada ne bih mogla kao pravnik, a ne kao političar, da smatram da neko ko radi svoj posao mora da bira trenutak i u trenutku kada kod nas postoji mogućnost da se radi o predizbornoj kampanji koja još uvijek nije počela jer još uvijek nisu razpisani izbori, on treba znači da se uzdrži da ne bi drugi smatrali da je on ušao u svoju političku kampanju. Da li je uopšte politička kampanja ili nije? I da li znači građani treba da ostanu bez bilo kakve zaštite u periodu političke kampanje? Šta će biti kada ona zvanično počne? Znači, niko neće smeti ništa da progovori, jer će se svako reagovanje u pogledu vladavine prava i zaštite prava smatrati političkom kampanjom.
Petrović Škero objašnjava da je samo postojanje ombudsmana određena vrsta delovanja na političke strukture.
To je njegova nadležnost. Znači da izvrši zaštitu građana u odnosu na organe uprave i između ostalog kaže zakon da on kontroliše, znači, poštovanje prava građana, pa između ostalog onda ako se radi o povredi republičkog zakona i nekih propisa. U situaciji kada neko izjavi da ne želi da se u određenoj situaciji poštuje propis, smatram da je obaveza ombudsmana, bez obzira koliko neko smatra da je to političko delovanje ili ne, da se oglasi i da pokuša da izvrši zaštitu poštovanja zakona zarad zaštite građana.
U međuvremenu oglasio se i mešihat Islamske zajednice u Srbiji, koji je oštro osudio izjavu Saše Jankovića i njegovo istupanje u javnosti.
O ombudsmanu, ali i pokrajinskom, bit će reči na sednici Skupštine Vojvodine. To telo će u okviru prve tačke dnevnog reda razmatrati izbor novog pokrajinskog zaštitnika građana, pošto je prethodnom istekao šestogodišnji mandat. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Poslanici pokrajinskog parlamenta u redovnoj proceduri izbora ombudsmana izjasnit će se o predlogu za novog, kaže za Radio Beograd predsjednik odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Milan Ćuk.
Izašao je mandat ombudsmanu i izašao je zameniku ombudsmana. To je jedna sasvim normalna aktivnost koja treba da se reši na način kako to i politička dešavanja nalažu. Bez obzira ko bio za to, ko protiv toga za imenovanje novog ombudsmana, mislimo da će on u skladu sa svojim ovlašćenjima i obavljati svoje dužnosti.
Postoji mogućnost da ombudsman dobije i šire ovlašćenje.
Da to bude ne samo jedan institucija koja je jedan protočni bojler, koja samo ukazuje na nedostatke, koja usmerava prema zakonskim odredbama i tako dalje, nego da mu se daju možda i šira ovlašćenja, da on može da donosi određene odluke.
U šestogodišnjem mandatu pokrajinskog ombudsmana bila je Aniko Heinrich Muškinja, a za novog je vladajuća koalicija oko Srpske napredne stranke predložila Zorana Pavlovića. Pored ove tačke, na dnevnom redu sednice Skupštine Vojvodine još je 8, od kojih je jedna o izvršenju ovogodišnjeg budžeta od januara do septembra.
A kakvi su planovi budžeta i ekonomskih reformi koje je doneo zakon o lokalnoj samoupravi, biće reči na današnjoj 44. Skupštini stalne konferencije gradova i opština, koja će biti održana u Beogradskom centru Sava. Pored predstavnika lokalnih samouprava, skupu će prisustvovati ministri u vladi, članovi delegacije Evropske unije i Saveta Evrope. Generalni sekretar te organizacije Đorđe Stančić kaže za Vesti u 9 da je pravac razvoja lokalnih samouprava onaj koji važi u zemljama Evropske unije.
Da kad god je to moguće, da se javne funkcije što više obavljaju i da budu definisane što bliže građani. To je ono što je posebno važno i što hoćemo da ostvarimo, da napravimo održivi put dalje decentralizacije i planiramo da otpočnemo izradu ovog dokumenta zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalnom samouprave. Ono na čemu će se posebno insistirati do kraja ove i tokom cele naredne godine, to je implementacija zakona koji su već doneti, pre svega onog zakona koji se odnosi na zaposlene u lokalnim samoupravama, jer to je zakon koji uvodi službenički sistem, jedan potpuno novi odnos i države i lokalnih samouprava prema svojim zaposlenima, ali će i podići očekivanja građana i privrede prema tim istim ljudima iz lokalnih samouprava koji rade taj posao.
A za posao, po svemu sudeći, neće morati da brinu radnici pribojskog FAP-a. Privredni sud u Užicu doneo je rešenje o usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije fabrike. Poverioci su se odrekli potraživanja. Fabrika automobila u Priboju prelazi u vlasništvo države i nastavlja da posluje bez dugovanja. Time je izbjegnut stečaj i FAP je dobio priliku da se oporavi u narednih 6 godina. Milan Kostić, izvršni direktor FAP-a, kaže da je ovo novi početak.
FAP danas po tom rešenju i posle UPPR-a dugo do oko 8,5 milijardi dinara više nema, jer je to potraživanje poverioca pretvoreno u kapital. Nakon ovog rešenja FAP je u poziciji da nakon socijalnog programa i ovog UPPR-a nema dugova i nema zaposlenih, ima proizvodni program, ima kapacitete i zaista može da predstavlja kompaniju koja će biti značajna i za ovaj region i za državu Srbije.
Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, kaže da FAP već ima potpisan ugovor u vrednosti od 2 milijarde dinara, kao i da je za taj posao angažovano 100 radnika, ali da će najviše proizvoditi za vojsku.
Oni imaju neki ugovor koji ste čuli potpisan u vrednosti od 2,3 milijarde i za realizaciju tog ugovora danas je tamo angažovano nešto preko 100 radnika. Ono što je bila esencija i okosnica celog ovog ulaska u priču UPPR jeste želja i ambicija, odnosno interesovanje vojne industrije, odnosno vojske, da FAP u narednim godinama počne da radi za njih i da proizvodi nova vozila, ali i da remontuje vozila koja je već isporučio vojsci. Ja očekujem da u narednom periodu, kada se okonča primjena UPPR-a, FAP postane nešto što će zaista biti atraktivno pre svega za namensku industriju, za vojsku, da počnu da rade suštinski za vojsku, a ukoliko mogu da rade i za tržište koje je komercijalno, koje nije vojno, to je dobro, ostvarivaće veće prihode, imaće šansu da rastu, da se razvijaju i da na jedan adekvatan način budu u funkciji i za tržište, ali pre svega za vojsku.
Privredna komora Srbije organizuje nastup 25 domaćih kompanija na Međunarodnom privrednom sajmu koji će od danas do ponedeljka biti održan u Tirani. Istovremeno počeće sa radom i Trgovinsko-industrijska komora Srbija-Albanija. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da je cilj osnivanja te komore približavanje srpske i albanske poslovne zajednice.
U Srbiji se, prema zvaničnim podacima, nalazi nešto više od 6.000 migranata. Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić kaže za naš program da u centrima ima mesta, ali da migranti koji ne ispunjavaju uslove za azil ne žele da se registruju i da zbog toga uglavnom borave u alternativnim smeštajima ili u parkovima.
Radi se više, nije čak ni ekonomski migrant. Što se nas tiče, on nije ekonomski migrant, on ne traži posao u Srbiji. On je ilegalni migrant, on je čovjek koji ilegalno boravi u zemlji. Mi svesno kršimo svoj zakon. Zbog činjenice da ne želimo da im uskratimo tu vrstu boravka, ne želimo da primenimo silu. Ceo park se rešava u roku od 3 sata, kada bi postojala takva vrsta političke odluke. Ona nije doneta i to je očigledno.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila navodi da u Srbiju ulazi sve više migranata koji ne mogu da nastave put. Najveći problem je što je veliki broj njih izvan sistema.
Ljudi su suočeni sa nedostatkom smeštaja, sa problemima u tim alternativnim budžericama, haustorima gde se skupljaju. Prosto su nervozni, nivice snaga, mnogi od njih su i bolesni. Pokušavaju da pređu granicu neuspešno, vrlo često, sada je to u povratu 3, 4, 5 puta, ponovo se nekako vraćaju u Srbiju. Ako moram da priznam da država se trudi da te postigne kriterijume i da obezbedi adekvatan prihvat, ali zavisno od smeštaja do smeštaja, od uprave do uprave, uvek ima problema.
Portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić kaže da su zajedničke snage vojske i policije spremne za moguće pojačavanje izbegličkog talasa.
Ukoliko dođe do povećanog pritiska na granice iz pravca Bugarske i iz pravca Makedonije, svakako ćemo proceniti situaciju i po potrebi i angažovati dodatne snage, predložiti im druge mere. Na granici izgleda tako da je pritisak izražen, ali pritisak ne više da oni prelaze i da pokušaju da uđu u našu zemlju, jer prosto nije u interesu migrantima da pređu na ilegalan način da budu uhvaćeni. I u interesu im je da pređu s pomoć krijumčara i da se provuku kroz našu zemlju.
Najveći broj migranata u ovom trenutku dolazi iz Afganistana, dok je priliv izbjeglica iz Sirije značajno smanjen.
Sirijska vojska je ponovo zauzela strateški važnu visoravan blizu Damaska. Autoput koji vodi ka glavnom gradu Sirije često blokiraju teroristi, a vladine snage najavljuju da će pojačati kontrolu nad oblastima koje su preuzele od boraca Islamske države. U turskom gradu Adani na jugu zemlje odjeknula je snažna eksplozija ispred kancelarije guvernera. Tom prilikom poginule su 2 osobe, 16 je ranjeno. Zbog jake eksplozije zapalila su se vozila na parkingu ispred zgrade. Zvaničnici veruju da je u pitanju samoubilački bombaški napad koji je izvela žena. Ponovo jak zemljotres u Japanu jačine 6,1 stepen po Richteru na 20 km od Fukushime. Iako je objavljeno upozorenje na tsunami, japanski meteorolozi smatraju da će visina talasa biti minimalna i da oni neće naneti veliku štetu.
U Briselu se danas održava samit Evropske unije i Ukrajine. Spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija kaže za Vesti u 9 da će razgovori proteći u atmosferi pritiska koji vlada u Kijevu osjeća posle pobede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.
Oni su se naime uzdali u politiku Hillary Clinton, koja je naravno sad otišla u istoriju. Ali u svakom slučaju razgovarat će se o saradnji pre svega na polju energetike, zatim o borbi protiv izuzetno izražene korupcije u Ukrajini. Također važne teme su mirovni sporazum Minski sa Rusijom, koji je u priličnom zastoju trenutno, kao i o situaciji koja se dešava danas na Donbasu i na Krimu. Ono što najviše Ukrajinci očekuju, obični Ukrajinci, to je razgovor o ukidanju viza za njihovo putovanje u Europsku uniju. To je prema procenama evropskih posmatrača na dosta dalekom štapu, jer nisu ispunjeni mnogi uslovi koji bi to omogućili. Također, ukrajinski pregovarači će pokušati da ojačaju svoje pozicije na međunarodnom planu, da obezbede da imaju jakog potencijalnog pokrovitelja u daljem rešavanju problema sa Moskvom i da na neki način dobiju priznanje za svoj suverenitet i nezavisnost. Sama činjenica da je predsjednik Porošenko predstavlja Ukrajinu na tim razgovorima znači da Ukrajinci pridaju tome najviši mogući značaj.
Kaže za Vesti 9 Slobodan Samardžija. A u Grčkoj je u ponoć počeo 24-časovni štrajk zaposlenih u javnom sektoru u organizaciji sindikata državnih službenika. Iz Atine za Vesti 9 Majda Šimunec.
U saopštenju ADD-a se kaže da su radnici, nezaposleni i penzioneri u izuzetno teškoj situaciji i da štrajkom, još jednim u nizu, pokušavaju da skrenu pažnju javnosti na ozbiljne probleme u javnom sektoru, na srednjovekovne uslove rada, ugrožena prava radnika, ukidanje kolektivnih ugovora, na minimalne zarade, plate i penzije. Iznet je i podatak da u Grčkoj trenutno ima 567.000 državnih službenika, da ih je 2011. bilo 936.370.000 više i da danas postoji objektivna potreba za stalno zaposlenim u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite i osiguranja. Sindikat državnih službenika zahteva ukidanje svih dosadašnjih mera štednje i zaustavljanje procesa evaluacije. Protestno okupljanje zakazano je za 11 časova na trgu Kosmonos, a podršku državnim službenicima pružit će i pokret PAME koji će s protestima na Omoni krenuti već od 10.30. 24-časovnu obustavu rada najavila je Svegrečka pomorska federacija, pa tako danas ovde neće se obraćati i brodovi.
I još jedna vest iz sveta, novoizabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres danas će posetiti Moskvu i sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. TAS navodi da će glavne teme razgovora biti rad Ujedinjenih nacija, načini da se poveća efikasnost te organizacije, kao i prevazilaženje kriza u Siriji i Ukrajini.